Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Bun găsit tuturor! Suntem la doar o zi de o mare alegere și poate că încă mai avem timp să ne întrebăm ce contează cu adevărat. Omul sau direcția? Ura sau iubirea? Noi sau copiii noștri? Cu o zi înainte de vot, vă propun să privim dincolo de urne și sondaje spre alegerile de zi cu zi, pentru viață, pentru ceilalți, pentru viitor. Fiecare alegere ne definește, dar de data asta ne va construi viitorul împreună. Uneori, ca să aflăm răspunsuri, ne întoarcem spre natură, să vedem ce înseamnă cu adevărat responsabilitatea, echilibrul și un leadership sănătos. Astăzi, la Misiunea Verde, vorbim despre un alt vot, tăcut, dar esențial, cel pe care îl dă clima pentru recoltele noastre. Vorbim în câteva clipe despre o criză profundă și urgentă. Ce se întâmplă cu agricultura noastră într-o lume în care clima se schimbă mai repede decât putem noi reacționa? Discutăm cu Mihaela Căian, climatolog și coautoare a celui mai recent studiu despre agricultura românească în fața crizei climatice. Iar mai apoi, Alexandru Stermin ne aduce încă o lecție de la natură, subtilă și profundă. Lecția alegerilor în lumea necuvântătoarelor. Să începem cu câteva știri din țară și din lume. Rom Silva intră într-o nouă etapă a reorganizării. După interviul acordat săptămâna trecută la Micina Verde, ministrul mediului Mircea Fechet a confirmat că reforma Rom Silva nu mai are cale de întoarcere. Regia va fi împărțită în două entități distincte, una pentru administrarea pădurilor de stat, alta pentru activitatea comercială, cu scopul de a elimina conflictul de interese și de a atrage fonduri europene. Fechet a declarat că vrea să reducă și birocrația internă de la 121 de directori la doar 17, care vor avea un contract de mandat pe 5 ani și indicatori foarte clar de performanță. Reorganizarea, spune ministrul mediului, ar putea aduce transparență și eficiență într-un sistem criticat adesea pentru lipsa de reformă. Silvicultorii au protestat față de reforma Rom Silva. Zeci de silvicultori au ieșit în stradă nemulțumiți de reorganizarea Rom Silva propusă de ministrul mediului. Sindicatele avertizează că măsura ar putea duce la pierderea a peste 1000 de locuri de muncă și la vulnerabilizarea pădurilor, în lipsa unui studiu de impact clar. Ei cer consultare reală și garanții pentru protejarea personalului din teren și a fondului forestier. România începe restaurarea turbăriilor pentru climă și biodiversitate. Ministrul Mediului a lansat un amplu proiect de restaurare a turbăriilor, ecosisteme rare, esențiale pentru stocarea carbonului și pentru reglarea umidității. Sunt vizate peste 3000 de hectare de turbării degradate din 15 județe. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență și va contribui direct la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 4500 de tone pe an, cu creșterea capacității de absorbție a carbonului și protejarea speciilor rare care depind de aceste habitate fragile. Bugetul total este de 35 de milioane de euro și se va derula până în 2026. Fondurile sunt gestionate de stat și pot fi accesate de instituții publice, universități, institute de cercetare și ONG-uri de mediu în parteneriat. Danemarca analizează energia nucleară de nouă generație fără a renunța însă la energia verde. După 40 de ani de restricții, Danemarca ia în calcul utilizarea reactoarelor modulare mici ca soluție complementară în tranziția energetică. Ministrul Energiei a precizat că nu e vorba despre revenirea la energia nucleară clasică, interzisă din 1985. Energia solară și eoliană rămân prioritare, dar noile tehnologii nucleare sunt analizate pentru flexibilitate și siguranță sporită, a declarat ministrul danez. Mini-reactoarele sunt mai sigure, mai flexibile și mai ușor de integrat în rețelele existente și ar putea deveni o soluție viabilă pentru tranziția verde, chiar și într-un stat profund orientat spre energie regenerabilă, cum e Danemarca, spune oficialul danez. Italia taxează ambarcațiunile zgomotoase din Veneția. Pentru a proteja ecosistemul fragil al lagunei, autoritățile din Veneția au introdus o taxă specială pentru bărcile de lux care produc poluare fonică excesivă. Măsura face parte din efortul de a reduce impactul turismului asupra mediului și de a încuraja transportul acvatic sustenabil. Un semnal că sustenabilitatea urbană nu înseamnă doar electricitate și reciclare, ci și liniște. Revenim în țară, unde fenomenele extreme lovesc agricultura. Pepenii de dăbuleni, dar și livezile sunt grav afectate. În zona Dăbuleni, cultivatorii de pepeni au fost afectați sever de o grindină violentă care a distrus culturile exact în perioada de formare a fructelor. Aproximativ 70% din recolta a fost compromisă, iar fermierii estimează că vor ajunge mai târziu pe piață, începând cu luna iulie. Culturile rămase riscă să se dezvolte neuniform, ceea ce va afecta calitatea și prețul. Însă, pepenii nu sunt singurele victime ale vremii extreme. În mai multe zone din România, pomicultorii au avut parte de dimineți cu ger și nisoare în miez de mai, un coșmar pentru livezile înflorite. Temperaturile negative au compromis mugurii și florile, mai ales la cais, piersic și cireș, iar unele ferme estimează pierderi între 30 și 70%. Și iată, dacă ne mai întrebăm ce înseamnă cu adevărat schimbările climatice, răspunsul e deja în câmp și în livezi. Revenim după pauză cu climatologul Mihaela Căian, coautoarea unui studiu recent despre viitorul agriculturii în România în fața crizei climatice. Rămâneți cu noi!
Europa FM și ING îți oferă noi perspective și soluții pentru alegeri mai sustenabile. Rămâi alături de Mona Nicolici în misiunea verde, către mai bine alături de tine.
În România se vorbește rar și superficial despre climă. Dar agricultura noastră, unul dintre cele mai importante sectoare economice, este poate și cel mai vulnerabil în fața schimbărilor climatice. Iar dacă nu începem să o protejăm, s-ar putea să ne întrebăm prea târziu de ce s-au golit piețele și au crescut îngrijorător prețurile. Astăzi, la Misiunea Verde, vorbim despre viitorul agriculturii în România într-un climat care se schimbă mai repede decât ne adaptăm. Invitata mea este doamna Mihaela Căian, cercetător științific la Administrația Națională de Meteorologie din România, coautoare a celui mai recent studiu despre starea agriculturii. Bună ziua, doamna Căian!
Bună ziua!
Și eu vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea la Misiunea Verde. De ce nu sunt oamenii și mai ales specialiștii sau cei care pot decide interesați de acest impact care are legătură directă cu hrana noastră?
Probabil că ar putea să existe o interacțiune mai strânsă. Este un subiect foarte important. Deci schimbările climatice afectează chiar semnificativ acest sector în România. Cum bine știm, parametrii climatici cei mai relevanți pentru acest impact sunt temperatura, precipitațiile și prin ei indicii de secetă. Creșterea temperaturilor, de exemplu, în ultimele decenii, în țara noastră, vorbim de România, se manifestă în toate sezoanele, în deosebit vara și iarna. Tendințele care sunt înregistrate în România sunt mai mari decât cele la scară globală, și se aliniază cu tendințele europene. Așa cum toți știm, Europa se încălzește mult mai repede.
Exact.
Este continentul care se încălzește cel mai repede, aproape de două ori mai repede.
Și dumneavoastră spuneați mai devreme că aceste diferențe mari de temperatură se manifestă mai ales vara și iarna. De iată, și în această primăvară avem parte de schimbări de temperatură extrem de mari. Și agricultura are de suferit. Știu că ați finalizat de curând împreună cu un partener și colaborator al noastră și coautor al acestui studiu, domnul Cătălin Lăzăruț, care este cercetător agronom, un studiu foarte important care analizează proiecțiile climatice pentru România până în anul 2070, ceea ce este foarte interesant și nu cred că s-a mai întâmplat până acum, dar și impactul pe care schimbările climatice l-au asupra producției agricole. Haideți să vedem, înainte să vorbim despre viitor, să începem cu prezentul. Care sunt efectele care există deja asupra agriculturii românești ale schimbărilor climatice?
Deci impactul este relevant. Deci el derivă din creșterea temperaturilor, scăderea precipitațiilor, care au scăzut în aproape toate lunile, îndeosebi vara, și, după cum am spus, din cele două aspecte derivă niște indici de secetă foarte ridicați. Nu numai ca intensitate, dar și ca persistență. Deci putem menționa intervalul 2018-2022, în care am avut secetă prelungită în toate regiunile, mai ales extracarpatic și mai ales în sud, Dar ce vreau să spun, cel mai important aspect al schimbărilor climatice care influențează agricultura sunt evenimentele extreme. Deci în timp ce temperatura într-adevăr înregistrează o creștere, o tendință de creștere în toate sezoanele și în toate regiunile țării, precipitațiile au tendință aproape neutră la nivel anual, însă la nivel sezonier o scădere semnificativă vara și regional este și mai semnificativă. Însă, în ceea ce privește extremele, putem spune că ele se manifestă cel mai mult în sudul țării. Și aceste extreme sunt nu numai ca și intensitate, dar și numărul de zile al evenimentelor extreme ca precipitații a crescut. Și ele se manifestă prin apariții timpurii de grindină, valuri de căldură, furtuni, așa cum am văzut toți. Și nu numai atât, avem această creștere a variabilității în general, manifestate prin succesiuni rapide, dinamice, de vreme extremă, așa cum foarte bine ați observat dumneavoastră acest caz din primăvara acestui an. Nu este singurul, au mai fost și să știți că sunt proiectate și pentru viitor.
Asta vreau să vă întreb. E clar, cercetătorii climatologi ne tot avertizează de ani buni că acesta va fi drumul climatic, că va fi din ce în ce mai dificil. România a făcut însă strategii de adaptare, dar doar pe hârtie. Care sunt proiecțiile climatice pentru următorii ani din ce a reieșit din studiul dumneavoastră? Ce ne așteaptă?
Pentru următorii ani, proiecțiile indică creșteri în continuare ale temperaturilor. Pentru agricultură, de exemplu, cred că e important să spunem că temperaturile maxime cresc mai mult decât cele minime, astfel încât de aici rezultă o creștere a ecartului diurn termic, care este de interes pentru plante. Iar pentru precipitații avem proiectată o scădere a cantității totale acumulate de precipitații, însă în același timp o creștere a evenimentelor de precipitații severe și extreme. Și această creștere îndeosebi în sud și în sud-vest. Deci asta este foarte important. De asemenea, ce mai este important pentru agricultură, spuneam de shiftul sezonier, shiftul intralunar, care este foarte important pentru că ajută agricultorul să stabilească și chiar să-și optimizeze decizia pentru anul respectiv, în a planta la o anumită dată sau a utiliza o anumită cantitate de fertilizator sau de irigații în cazul în care este. De exemplu, primăvara, în aprilie, deși avem o tendință de scădere a precipitațiilor, spre sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai, avem sistematic, observăm o tendință de creștere a cantității de precipitații în sud. La fel înghețul la sol, deși, bineînțeles, că într-un climat mai cald avem o tendință de scădere a frecvenței zilelor cu brumă sau îngheț la sol, totuși, spre sfârșitul lunii aprilie, deci primăvara târzie, observăm prezența evenimentelor extreme de îngheț la sol, chiar la amplitudini și la intensități comparabile sau chiar mai mari cu cele din prezent.
Știu că ați dezvoltat în același timp un instrument care îi poate ajuta pe fermieri, dar și autoritățile, ca să vadă cum vor fi afectate culturile lor în funcție de aceste proiecții climatice. Ne spuneți un pic mai mult despre asta, cum poate fi accesat și cum pot folosi fermierii acest instrument.
Noi am dezvoltat în cadrul unui proiect în administrația de meteorologie împreună cu parteneri de la Fundulea, de la INCDA, un sistem de integrat de modelare numerică care pur și simplu utilizează scenariile climatice de la marile centre de prognoză și le cuplează cu un model de cultură. Care este scopul? Acest sistem cuplat digital de modelare numerică furnizează estimări la scară locală pentru România a stării culturii în viitor, ceea ce alt tip de modele nu pot să dea. Ori pentru impact, pentru evenimente extreme, pentru agricultori, pentru fermieri, noi avem nevoie de scara locală. Deci nu este suficientă informația prognostică la scară mare pentru agricultori, pentru a lua decizii și a lua măsuri.
Și atunci fermierii ce pot face? Pot intra pe această aplicație, da, să se uite în regiunea în care se află ei și să-și facă o prognoză, să spunem, a culturii, a culturilor, depinde ce au și cum să acționeze, să înțeleg, nu?
Exact. Deci poate interoga, dar ce este cel mai interesant la acest sistem este că el este un sistem deschis cu utilizatorul. Deci se pot realiza împreună cu utilizatorul, la cererea lui, scenarii de management, deci de optimizare. Deci utilizatorul poate intra și nu mai interoga pentru a afla estimările noastre, dar poate să spună, uite, eu sunt în regiunea, mă interesează regiunea, de exemplu Călăraș, orizontul temporal 2040-2050, cultura porumb, aș vrea să știu, în această perioadă există shift-uri ale datei sau schimbări ale datei optime de plantare sau de fertilizare?
Spuneți-mi unde pot găsi fermierii acest instrument, care mi se pare extrem de util, chiar și pentru conturarea unei strategii de dezvoltare durabilă a agriculturii.
Interfața cu utilizatorul se poate găsi pe platforma RoAdapt. Deci, exact, utilizatorii deja sunt obișnuiți cu platforma RoAdapt. Acolo există și această opțiune, proiectul PrepClim, deci această pregătire pentru climat, de aici vine numele, în care există acces direct al utilizatorului în timp real. Deci interoghează, își pune opțiunile și modelele se rulează în urma acestei interogări și răspunsul ajunge înapoi la utilizator.
Vă mulțumesc foarte mult! Am stat de vorbă cu doamna Mihaela Căian, climatolog și cercetător științific, despre agricultură, climă, hrană și viitor. Am înțeles azi că avem în România profesioniști care știu unde suntem și spre ce ne îndreptăm. Mai avem nevoie de ceva. De lideri care să-i asculte și să acționeze cu responsabilitate. Rămâneți cu noi, urmează Lecții de la Natură și o voce inconfundabilă, profund ancorată în această realitate. Alexandru Stermin.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
În natură, nimeni nu votează, dar fiecare își asumă un rol. Niciuna dintre alegerile necuvântătoarelor nu e despre dominație, frică sau aplauze, ci despre echilibru și sprijin. Iar alegerile bune sunt cele care țin comunitatea vie și unită. Azi, în Lecții de la Natură, biologul Alexandru Stermin ne arată cum fac alegeri gorilele, lupii, gâștele și albinele. Și ne reamintește că poate am uitat ceva esențial. Adevărata putere nu stă în colți, ci în grijă. Nu în cine conduce, ci în cum o face. Și că poate ar fi bine să reanalizăm mitul liderului alfa, pe care e posibil să-l fi înțeles greșit. Să-l ascultăm.
De cele mai multe ori, când suntem puși în situația în care ar trebui să luăm niște decizii importante pentru noi și lumea în care trăim, se face mult zgomot în noi și în jurul nostru. Asta nu ne prea ajută, căci ne tulbură mintea, inima și ne îngreunează discernământul. O soluție ar fi să ne uităm în natură, să învățăm de la cei care au evoluat pe acest pământ cu milioane de ani înaintea noastră. Au supraviețuit aici, au prosperat și au format comunități sănătoase cum noi poate doar visăm. În lumea celor care nu cuvântă, în lumea unde nu există promisiuni și discursuri, vom descoperi viața care merge înainte prin alegeri tăcute, dar esențiale. Haideți să vorbim, așadar, de masculul dominant dintr-un grup de gorile. De cel mai multe ori ne imaginăm un lider dur și autoritar. Realitatea e cu totul alta. Așa numitul silverback nu conduce prin forță, ci prin grijă. Veghează asupra celor mici, protejează femelele, liniștește conflictele și aduce echilibru. Rare ori ridică vocea. Asta se întâmplă doar atunci când cineva este pus în pericol. În lumea gorilelor, puterea adevărată este blândă. Haideți să venim mai aproape de noi, în pădurile noastre, și să vorbim despre lupi. Mitul liderului alfa este și el greșit înțeles. Liderul nu e un tiran, ci un părinte. Împarte hrana, merge în urma celor slabi și învață pe cei tineri prin exemplul său. În haita lui, respectul nu se câștigă cu colții, ci cu inima. E un lider care cunoaște fiecare pas și fiecare frică din ochii alorului. Dacă ne uităm spre cer, o să vedem gâștele, care migrează în formă de V. Nu pentru că așa e frumos, ci pentru că așa ajung mai departe. Cea din față, care obosește, se retrage în spate, iar alta îi ia locul. Schimbă rolurile, fără ceartă, fără competiție, fără luptă. Pentru ele drumul contează mai mult decât cine conduce. Așa supraviețuiește stolul și ajung unde își doresc. De aici, din cer, haideți să mergem în inima unui stup și acolo să descoperim dansul subtil al democrației. Albinele nu aleg în grabă, cercetează, compară, discută și prin dansul lor decid. iar când majoritatea e convinsă, roiul pornește spre noua sa casă. Acolo, alegerile nu sunt despre ego, ci despre viitor. Toate aceste ființe ne spun fără cuvinte ceva esențial, că libertatea nu este singurătate, că liderul adevărat nu se impune, ci se oferă. Că alegerile bune sunt cele care țin de comunitatea unită și vie. Poate că, atunci când trebuie să alegem, ar trebui să ne gândim la albine, la lupi, la gorile și la gâște. Să alegem cu inima unui lider blând, cu ochii unui părinte atent, cu răbdarea unei comunități care vrea să meargă mai departe, împreună.
Așadar, când vine timpul alegerilor importante, natura ne învață ceva simplu. Să facem mai întâi liniște, în minte și în suflet. Apoi, să ne imaginăm pentru o clipă rezultatul și să ascultăm ce simțim, frică sau bucurie. Pentru că alegerea bună nu e despre cine câștigă, ci despre ce rămâne în urma lui. Cu Alexandru Stermin ne reîntâlnim musai și săptămâna viitoare să mai învățăm niște lecții de la natură. Rămâneți cu noi!
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
România este una dintre cele mai bogate țări europene în pajiști, pășuni și fânețe. Mai avem încă aproape 5 milioane de hectare de pajiști, în condițiile în care, în Marea Britanie, de exemplu, 95% din suprafața de pajiști a dispărut. De asemenea, România este singura țară din Uniunea Europeană care cuprinde 5 zone biogeografice: panonică, continentală, stepică, alpină și pontică, și care adăpostește pajiști de o biodiversitate remarcabilă, spune cercetătoarea Inge Paulini. De exemplu, ne aprovizionează cu resurse importante pentru sănătate.
Cu furaje pentru animale sau cu plante medicinale, cu fructe de pădure, au și anumite roluri în reglare, de exemplu, reglarea climei, adică sunt un stoc mare a carbonului care acum devine și mai important și au un rol important la polenizare și pentru agricultură, e foarte important. Și pentru noi ca oameni sunt important că fac parte dintr-un peisaj cultural cu care ne identificăm, adică e peisajul nostru din satul nostru.
Pajiștile din România beneficiază de pe urma practicilor tradiționale, cum ar fi cositul și păstoritul.
S-a menținut într-o perioadă mai lungă o agricultură tradițională comparat cu alte țări și nu s-a făcut o consolidare terenurilor așa de intensiv și au rămas un număr destul de mare de ferme mici și mijlocie și tot asta a contribuit să mai rămână aceste suprafețe mari de pajiști.
În ultimii ani însă, România se află pe un trend descendent în conservarea pajiștilor. În 12 ani, țara noastră a pierdut 46.000 de hectare, cât suprafața orașelor Oradea, Satu Mare, Timișoara și Târgu Mureș la un loc, arată un studiu făcut de Asociația Milvus. Care sunt cauzele care pot duce la dispariția pajiștilor, ne spune cercetătoarea Inge Paulini.
Sunt două pericole. Este unul de abandon, dacă fânețele tradiționale, de exemplu, nu mai se cosesc, că oamenii nu mai au nevoie de fân, nu mai au vaci de lapte și cresc tuferile și așa se pierde biodiversitate. Și pe cealaltă parte, unde zonele sunt mai accesibile, sunt folosite mai multe îngrășăminte și cu asta se schimbă tot sistemul pajiștilor, pierd specii, pierd biodiversitate.
Mai multe organizații depun eforturi pentru conservarea pajiștilor din România, iar o acțiune în acest sens are loc chiar astăzi în jurul orașului Cluj-Napoca, în deja celebrul ținut al fluturelui albastru. Mai mulți voluntari s-au adunat pentru a curăța zona de plante invazive, dar și de deșeuri.
Vom merge să curățăm și să întreținem și să îngrădim natural un teren de pe dealul din comuna Dăbâca pentru protejarea fluturelui Maculinea. Este un fluture cu un ciclu de viață deosebit, are nevoie de o furnică pe care cumva într-un mod elegant o parazitează, iar larva de fluture Maculinea trăiește în mușuroiul furnicilor, hrănită de aceasta timp de 11 luni.
Acțiunea de astăzi are și un scop educativ. Voluntarii care participă vor afla direct de la cei care lucrează de ani de zile pentru protecția acestui habitat cum s-au creat toate condițiile pentru ca ei să existe lângă Cluj-Napoca și de ce sunt importanți.
Dealurile din nordul municipiului Cluj-Napoca. S-a descoperit că este zona din Europa cu cea mai mare densitate de floră spontană de pajiște pe metru pătrat. Deci avem o multitudine de plante de pajiște în același loc. Ei fiind niște fluturi foarte sensibili, au nevoie de foarte multe condiții pentru a trăi, așa că rare ori le găsesc în același loc.
În activitățile de întreținere a zonei propice fluturilor albaștri se implică mai multe organizații de mediu care desfășoară cel puțin două evenimente importante pe an.
Ziua de clacă de primăvară, care înseamnă curățarea terenului, tăiem arbuștii invazivi și pe aceștia îi folosim pentru a îngrădi într-un gard natural acest habitat. Și mai avem claca de sfârșit de vară, după ce deja larvele de fluturi sunt în mușuraie, deci undeva pe sfârșitul lunii august, când se taie fânul prin metode cât mai puțin invazive, adică nu cu utilaje grele motorizate, tocmai pentru a nu strivi mușuroaiele.
Păstrarea pajiștilor din România este importantă pentru că odată cu dispariția lor vom pierde o parte din identitatea noastră.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Uneori, alegerile bune nu se văd imediat, dar cresc în timp ca o pădure care prinde rădăcini adânci. De 15 ani, Asociația Carpatera face alegeri pentru a proteja natura, pentru educație și pentru a crea punți între oameni și locuri. Efortul lor se întinde pe teritoriul a 7 comune și a unui oraș din județul Brașov, iar oamenii de aici nu se luptă cu natura, o onorează. Iar pentru asta vor acum să integreze Geoparcul Carpatera în patrimoniul UNESCO. Cătălin Cantor, coordonatorul proiectului, este invitatul meu la Misiunea Verde. Bun găsit, Cătălin!
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
Hai să le spunem ascultătorilor noștri dornici de zone frumoase, deosebite, istorice. Care sunt localitățile care delimitează Geoparcul Carpatera?
Cele mai cunoscute, așa ca să fac un triunghi, sunt Racoșul pentru vulcani, Mercheașa pentru pășunea cu stejari și Rupea, cetatea Rupea, care e foarte vizibilă de la drumul național.
Și cine sunteți voi, Asociația Carpatera? Ce faceți acolo de atâția ani?
Suntem o organizație relativ mică, specializată pe geologie și biologie. Am fost custozi între 2010 și 2018, iar apoi am rămas în zonă și am înființat două arii protejate noi și lucrăm foarte mult cu școlile, primăriile și comunitățile locale din zonă pentru valorificarea patrimoniului natural, dar și acelui cultural din zonă.
Spune-mi, Cătălin, știu că sunt foarte multe locuri frumoase de vizitat acolo în Geoparcul Carpatera. De ce am venit acolo? De ce merită să intre în patrimoniul UNESCO?
Sunt într-adevăr multe și noi le îndrăgim pe toate, dar o să vă spun doar trei dintre ele de data aceasta. Sunt vulcanii de la Racoș și din jurul Racoșului, deoarece acolo, în urma exploatărilor de piatră, a rămas un peisaj vulcanic deosebit. Și acesta e reunit în complexul geologic Racoș cu trei atracții care au devenit un magnet pentru turiști. Vulcanul stins din cariera de scorie bazaltică, acolo s-a extras scoria și a rămas așa necul vulcanului, care arată spectaculos. Lacul de Smarald, o fostă carieră care, după ce s-a închis, a rămas ca un fel de ligheanu, unde s-a adunat apa și a format un lac verzui spre albastru, cu un peisaj instagramabil, am observat. Și coloanele de basalt, care este una... E o carieră foarte veche, se exploatează acolo basaltul de peste 100 de ani și a fost exportat ajungând până pe străzile Vienei. Imaginea poate este cunoscută deoarece la un moment dat a fost chiar și coperta cărții de geografie de clasa 5-a. Asta e la Racoș. Dacă trecem dealul, ajungem pe o pășune cu stejari foarte întinsă de peste 100 de hectare și acolo cel mai mare, cel mai bătrân, cel mai renumit, este Bătrânul Carpaților, care are o circumferință de 9,3 metri și a fost estimat pe niște baze statistice de către colegii noștri că având o vârstă de peste 900 de ani. Nu puteam să facem estimarea din punct de vedere științific, deoarece ar fi trebuit să îi facem o gaură, o carotă, să scoatem din mijloc și să evaluăm probabil la măgurele, dar majoritatea acestor stejari bătrâni sunt putrezi pe interior și atunci nu prea ai ce să evaluezi.
Am fost acolo, l-am îmbrățișat, am stat lângă el, l-am văzut, este enorm, este superb. Știu că face parte din categoria arborilor remarcabili, pentru care se pregătește și o lege în acest moment, ca să putem să-i protejăm.
Avem legea, n-avem procedura de aplicare.
E, ca întotdeauna. Măcar să știm. Măcar să știm că sunt atât de vechi și atât de prețioși încât trebuie să-i protejăm și știu că acolo există o zonă în care cei care vin pot afla despre el și mai știu că faceți un festival. Când este acest festival al stejarului de la Mercheașa? Da. Ca să știm să venim mereu și noi.
În fiecare an încercăm să-l punem toamna, adică îl punem toamna ca să profităm de culorile de pe pășunea cu stejari și odată la 2 ani facem și un concurs de alergare care pornește din satul Mercheașa și trece dealul până la Racoș, iar cred că jumătate din cei înscriși vin numai pentru peisaj și unii chiar se plimbă, nu alergă, dar sunt foarte bucuroși să se plimbe pe traseu.
Pot să confirm, este superbă zona, extraordinară, o liniște și o frumusețe extraordinar. Acum, nu știu să spun, să o descriu, pentru că trebuie să mergi acolo să poți vedea și să poți înțelege.
Pentru că suntem în mai, aș spune că dacă veniți acum, poate peste o săptămână, două, puteți să vedeți și câteva orhidee foarte interesante, cum ar fi sângele voinicului sau poroinicul.
Mai spunem doar atât. Știu că vă mai ocupați și de inventarierea broscuțelor cu burtica galbenă.
Da.
Sună foarte frumos. Dar spunem, ce rol au ele pentru biodiversitatea din zonă?
Păi, sunt un indicator al sănătății ecosistemului. Aceste broscuțe trăiesc așa într-un mediu mai umed, la noi pe pășune, în, practic în niște bălți pline cu noroi, unde bivolii se scaldă și păstrează această umiditate și creează un habitat foarte bun pentru aceste broscuțe, cunoscute și ca buhaiul sau izvorașul. Ele sunt sensibile la poluare, sensibile la schimbările climatice și acest lucru e un indicator foarte bun pentru noi.
Deci dacă le vedem acolo, înseamnă că este aer curat și zona liniștită.
Exact.
Da, și iată ce biodiversitate extraordinară are România, trebuie doar să o descoperim. Cătălin, pentru curajul vostru de a construi cu răbdare pas cu pas timp de 15 ani, pentru faptul că ați ales să uniți comunitățile din această zonă a Geoparcului Carpatera într-o familie care are aceleași valori pentru natură și mai ales pentru că în zilele astea avem atâta nevoie de modele ca voi, aveți o medalie verde mare cât inima mea pentru Asociația Carpatera și felicitări, să dați mai departe.
Vă mulțumim mult pentru promovare și vă așteptăm la noi în vizită.
Venim. Am vorbit astăzi, iată, despre alegeri. Unele pe care le facem cu toții, unele pe care le fac alții în numele nostru și unele tăcute, dar decisive, pe care le face natura. Lecția e aceeași. O alegere bună e cea care unește, care protejează, care susține viața. Și cum spuneam mai devreme, poate că înainte de orice decizie importantă, ar fi bine să facem un pas înapoi. Să facem liniște și să ne imaginăm ce vine după. Rămâneți aproape de natură, pentru că ea nu greșește niciodată când alege. Ne reîntâlnim și după 19 mai să vedem ce facem cu noi. Toate bune să fie!
Împreună cu ING, la Europa FM, îți aducem în prim plan soluții pentru alegeri mai sustenabile. Ia parte la misiunea verde și cunoaște-i pe cei care contribuie la schimbare. Către mai bine, alături de tine!